Partitari laborista ħarġu fit-toroq iċejru jikantaw b'karozzi iduq u l-ħornijiet madwar Malta għawde ċakki fġrit l-aħbar li il-Labor kiseb rebħa kbira fl-elezzjoni ġenerali li sejħet għall-arri dam il-Prim Ministru Joseph Muscat eżattament fl-ewwel ta' Mejju li għadda. Il-Partit Laborista kiseb 55% tal-vot popolari għall-44% tal-Partit Nazzjonalista b'maġġoranza ta' 38,280 vot iktar. Riżultat bla preċedent fl-istorja politika Maltija. 92% tal-elettorat ħareġ ivvota jew 340,000 votant inqas però mill-sena 2013. Minkejja dan ir-riżultat, bosta sħarix pubbliku u polls naqsu li juru l-kobor ta' din il-maġġoranza ta' voti miksub mill-Labor għalkemm kien hemm indikazzjoni ta' rebħa laborista. Frali barra il-kwartiri ġenerali tal-Partit Laborista indirizzat mill-Prim Ministru Joseph Muscat fejn tenna li l-poplu ikkonferma l-fiduċja tiegħu f'dan il-moviment. Dan minkejja li kien il-mira ta' kampanji mill-iktar negattivi kontriħ fl-istorja ta' Malta. Din hija t-13 il-leġislatura u t-tieni terminu għal Joseph Muscat mill-kisba ta' l-indipendenza l-hawn. Intant il-President ta' Malta Marie-Louise Colero Preca għamlet sejħa biex ikun hemm proċess ta' rikonċiljazzjoni wara dik li sejħet kampanja mimlija lingwaġġ aggressiv u abbużiv. Sostniet li xtaqet li tara li l-poplu jirritorna għal dialogu miftuħ li huwa s-sisin ta' demokrazija sana. Eluf ta' nies kjaraw ruħhom tul triq Repubblika u fi Pjazza San Giorgio il-Belt Valletta, kif il-Prim Ministru akkumpanjat mis-Sinjura Michelle Muscat u tfal tagħhom, għaddew mit-toroq lejn il-Palazz Presidenzjali biex jieħu il-ġurament tal-ħatra bħala il-Prim Ministru ġdid għal 5 snin ġejjin. Folla imliet Pjazza San Giorgio ix-xejjer b'nadar ta' Malta u tal-Partit Laborista. Wara li ħal ġurament il-Prim Ministru Muscat ġa tenna il-weda tiegħu li jaħdem biex jerġa' jkun hemm laqda fil-pajjiż u tiġi mfejqa l-qasma politika li kienet tidher fil-kampanja elettorali. Il-Prim Ministru Joseph Muscat ħabba li fil-jiem li ġejjin se jkun qed jagħżel il-kabinett tiegħu skont ir-riżultat elettorali. Ħabbar ukoll li se jkun qed ilaqgħa l-Parlament sa tmiem dan ix-xahar. Il-kabinett se jkollu elementi ta' funzjonijiet politiċi għax iħoss li l-pajjiż għandu bżonnu. Se jkun hemm liġijiet importanti x'jiġu diskussa u approvati fil-Parlament fosthom il-Marriage Equality Bill. Għalukoll li se jkun qed ikompli jaqdi d-mirietu b'rabta mal-Presidenza Maltija tal-Unjoni Ewropea. U faħħar il-ħidma impeccabli ta' Malta tul il-Presidenza Maltija. Il-priorità tiegħu wara l-elezzjoni huwa li jaqgħod il-pajjiż. Rispettivament mir-riżultat elettorali dan se jkun gvern li muster iċekken lill-poplu jew jimbarka fuq xi policies divisivi u se jkun qed jaħdem mal-qawwiet politiċi kollha u nies ta' rieda tajba li lesti jpoġġu lil Malta l-ewwel u qabel kollox. Għalli aħna kollha Malta u se jkun qed jaħdem flimkien mat-tim tiegħu biex jimbuttaw il-qudiem dan il-proġett ta' qagħda nazzjonali. F'din l-elezzjoni Dr. Joseph Muscat kiseb 27,560 first count votes u Dr. Simon Busuttil kiseb 20,655 first count votes. Intant fil-programm disset fuq il-PBS, Dr. Muscat f'intervista mal-prezentatur Rene Buġeja għalli din kienet l-aħħar elezzjoni li kien qed jikkontesta. Li Louis Grech kien se jkun konsulent fil-kabinet u ma kien se jkun hemm tibdil kbir fil-kabinet. Sostna li hemm diversi persuni validi li jistgħu jieħdu postu. Il-kap nazzjonalista Simon Busuttil ħabba li kien se jirreżenja mill-kariga u ma kien se jerġa jikkontesta l-elezzjoni għall-kariga wara t-telfa li ġarrab il-Partit Nazzjonalista. U ħabba wkoll ir-reżenja ta' tmexxija kollha tal-partit fosthom tal-viċi kapijiet Mario De Marco u ta' Beppe Fenekadami tal-Segretarju Ġenerali Rosette Tate u tal-President tal-Eżekuttiv Anne Fenech li kollha mhux serġgħu jikkontestaw il-kargi. Dr. Busuttil f'konferenza tal-aħbarijiet qal li ma seta' jagħmel xejn iktar milli diġà għamel u li kien qed iħalli partit f'għada aħjar minn meta ħa rridni f'idejh, kemm finanzjarjament u fl-organizzazzjoni tiegħu. Sostna li l-Partit Nazzjonista nexxielu jiffinanzja il-kampanja tiegħu mingħajr ma jħalli xi dejn. Sostna li l-messaġġ tiegħu matul il-kampanja kien mibni fuq il-valuri tal-onestà u l-integrità li l-Partit Nazzjonista se jkompli jiġġieled għalihom. Sostna li huwa jerfa' r-responsabilità kollha tar-riżultat elettorali. Ħeġġeġ il-partitari biex ma jabbandunawx it-tama u l-fiduċja tagħhom fil-partit. U għalkemm f'minoranza jibqa' partit importanti fil-pajjiż, partit li jkompli jagħti vuċi u jirrappreżenta vuċi u t-tama lill-partitarji. Sostna li issa se jibda proċess biex tiġi eletta amministrazzjoni ġdida fiħdan il-Partit Nazzjonista. Busuttil qal li kien privileġġja lih li jmexxi l-Partit Nazzjonista u jkompli jgħoddin l-esperjenza qalbqija ta' ħajtu. Se jkun qed iħalli l-kariga b'kuxjenza nadifa u li ta' dak kollu li seta'. Il-Kap Nazzjonista se jibda proċess intern fil-partit wara r-riżultat tal-elezzjoni ġenerali biex jiżgura li l-partit jibqa' oppożizzjoni b'saħħitha. Meta kien qed jiġi intervistat fuq Net TV, Busuttil qal li l-Partit Nazzjonista jirrappreżenta l-valuri li jemmen fihom li huma l-verità u l-governanza tajba. Qal li l-oppożizzjoni xelet fjamma ta' tama għal dak li aħna nemnu fih. Sostna li il-messaġġ tiegħu huwa li din il-fjamma tinżamm mhix hawnla għaliex ikun żball li tintefa' issa. F'din l-elezzjoni msejħa 9 xhur qabel iż-żmien il-partit rebaħ b'marġni ta' 35,000 vot iktar mill-Forza Nazzjonali immexxija mill-Partit Nazzjonalista. Il-Prim Ministru f'kumment l-Istazzjon Nazzjonali PBS qal li l-poplu għażel li jkompli mhix il quddiem u mhux jiqa' f'nofs triq. Il-poplu għażel kampanja pożittiva għal Partit Laburista kontra n-negattività u il-bitterness tal-oppożizzjoni. Sostna li issa rridu naħdmu biex il-poplu jingħaqad. Dr. Busuttil minħa tiegħu qal li huwa ċempel lill-Dr. Muscat fejn ikkonċeda it-telfa. Minħa tiegħu Dr. Muscat irringrazzja lill-Dr. Busuttil u awguralu. Dr. Sami Busuttil f'diskors li sar fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista wara t-telfa, għal ju se jibqa' kap tal-partit sakemm dan il-partit ikollu kap ġdid. Għal se jibqa' hemm għall-partitarji kollha sal-aħħar moment li jintgħażel mexxej ġdid. Sar raħras il-partitarji kollha li mhux se jkun hemm ebda vojt u jiżgura li jkun hemm oppożizzjoni b'saħħitha. Għal riżultat irid jiġi aċċettat b'dinjità u assigura li il-proċess elettorali kien fair. Diversi drabi Dr. Busuttil ġi interrott b'ċabċib u jinkoraġġuh biex jibqa'. Dr. Busuttil sostna li l-Eżekuttiv tal-Partit fil-ġranet il-ġejjin jiddeċidi l-proċess biex tiġi eletta t-mexxija ġdida li għall-ewwel darba se tkun magħżula mit-tesserati li laħqu 23,000. Jiftħu il-nominazzjonijiet il-lista tinżel għal żewġ kontestanti li minnhom jiġi magħżul il-kap il-ġdid mill-membri f'Settembru. Sostna li l-Partit Nazzjonista iħaddan l-onestà u il-nazzjonisti għandhom ikunu gburin b'dawn il-valuri u jżommu rashom il-fuq gburin bl-onestà, il-verità u l-integrità. Qal ma setax jitkellem fuq governanza tajba, kontabilità u responsabilità politika mingħajr ma huwa jerfa' responsabilità. Qal li jemmen fit-tmexxija bl-eżempju se jħalli partit fi stat b'saħħtu, organizzat u anka effiċenti. Wara li fis-sala ta' l-att tal-voti fin-naxxar ġi fit-tmiemu l-proċess tal-att tal-voti. Issa konfermat li l-Partit Laburista kiseb 37 siġġu waqt li l-Partit Nazzjonalista u l-Partit Demokratiku taħt il-Forza Nazzjonali jikseb 30 siġġu. Fl-istess ħin sigħat biss wara li ġiet eletta fit-tmiem distrett Teresa Comodini Kakija fisem il-Partit Nazzjonalista din ħabbret li kienet ser iċċedi s-siġġu biex tibqa' bħala membru parlamentari Ewropew f'isem il-Partit Nazzjonista fi Brussell. Hija ġieti kwotata tgħid li tħoss li l-irwol tagħha fih dan il-partit kellu iktar importanza x'tilab bħala membru parlamentari fil-Parlament. Qalet li l-binimi ġdid tar-reputazzjoni ta' Malta barra tibqa' priorità ewlenija għal pajjiżna. Sostniet li hi kommessa li tikseb l-aħjar riżultati possibbli għal Malta u li terġa' tibni reputazzjoni ta' Malta. Dr. Marlene Farrugia, il-mexxej tal-Partit Demokratiku, ġiet eletta minn fuq l-10 distrett. Din se tkun l-ewwel darba li tielet partit jiġi elett f'aktar minn 50 sena. Marlene Farrugia, dentista, kienet ġiet eletta fil-Parlament mal-Partit Laburista fis-sena 2013 u f'nofs leġislatura irriżenjat minħabba dak li sejħet nuqqas ta' governanza tajba. Jekk kienet membru parlamentari indipendenti qabel eventualment iffurmat il-Partit Demokratiku u allinejat ruħħa mal-Partit Nazzjonista taħt il-Forza Nazzjonali. Fl-10 distret barra Marlene Farrugia ġew eletti wkoll Robert Arrigo u Karl Guder għal-Partit Nazzjonista u Evaris Bartlo u Michael Falzon għal-Partit Laburista. Aktar ħbarijiet. Il-Prim Ministru ħabba li żewġ kumpaniji kbar fl-industrija tal-gaming applikaw għal-liċenza biex joperaw f'Malta. Dr. Muscat għal dan fl-ewwel impenn uffiċjali tiegħu wara l-rebħa Laburista fl-uffiċini ta' Belsen Group f'Taġbiex. Il-Partit Nazzjonista kien wissa li f'każ li jirbaħ il-Labour fl-elezzjoni ikun ifisser problemi għas-servizzi finanzjari u l-industriji fil-qasam tal-gaming u dan minħabba li s-suċċess jiddependi mir-reputazzjoni ta' Malta. Intant il-kap esekuttiv ta' Belsen Malta, Ulrich Bengtsson, qal li ma għandhom ebda pjani biex jitilqu minn Malta minkejja għajdut f'dan is-sens f'Malta. Malta fakret l-irvelijiet tas 7 ġunju 1919 meta kienu mietu 4 Maltin. Għal-ċeremonja attendew Dr. Joseph Muscat u Dr. Simon Busuttil li poġġew fjuri friġlejn il-monument tas 7 ġunju li kien reġgħet qiegħed fil-pjazza tal-Palazz. Għaż-żewġ mexxejja dan kien l-ewwel darba li reġgħu iltaqgħu wara l-elezzjoni. Huma ħadu bidejn xulxin, bidlu xi kliem bejniethom u der li dbissmu lejn xulxin u poġġew ħdejn xulxin. L-speaker Angelo Farrugia għamel diskors dwar il-ħidma tal-Parlament tal-aħħar leġislatura u ressa idejat ta' kif tista' tiġi mtejba il-ħidma tal-Kamra. Ressa wkoll proposta li kien ippropona sentejn ilu fejn il-poplu jkollu d-dritt li jwieġeb għal kummenti dwaru fil-Parlament. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker kellu laqgħa mal-Prim Ministru Malti Joseph Muscat fi Brussell waqt il-European Development Days Conference. Juncker feraħ lil Dr. Muscat għas-suċċess elettorali tal-ħadd li għadda. Dr. Muscat iltaqa' wkoll mal-President tal-Kunsell Ewropew Donald Tusk li wkoll feraħlu. Muscat u Tusk diskutew il-Kunsell Ewropew u faħħar it-tmexxija stabbli tal-Presidenza Maltija tal-Kunsell tal-Unjoni Ewropea li hija tajba għall-Ewropa.